Shëndetë nderuar antar, dhe t'ju uroja juve personalisht dhe familjarëve tuaj një vit të mbarë, si pas një optimi të bërë ditën e sotme, deklaroj të hapë mbledhjen e datës 5/11/2023, ora 13:30, për shkak të rrimit të kurumit të nevojshëm, me renditë e shqyrtimi prej vendimit për caktimin e gjyqtarëve, për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta në gjykata të tjera, të ndryshme nga ajo ku ushtrohet funksionet në mënyrë të përditshme, për cilën është përgatitur relatori përkatës në Komisionin e Zhvillimit të Karrierës. Për më tej fjalën e jap relatorit zoti Kurushi.
Faleminderit, zoti Rusi. Edhe unë përshëndes përpara sa të fillojmë relacionet, të gjithë kolegët një vit të mbarë dhe të suksesshëm në veprimtarinë profesionale në punë, por dhe jashtë saj. Ju uroj shëndet, jetë dhe mbarësi në këtë vit dhe inshallah bashkërisht kemi rezultate të mira ashtu siç duam ne në punë, por dhe në jetë. Më tej po filloj me relacionin për këtë vit. Është mbledhja e parë e vitit 2023, ne kemi përgatitur një relacion të përbashkët për disa gjykata në nevojë, të cilët kanë paraqitur kërkesë pranë KLG-s për plotësimet e trupave gjyqësorë. Përpara se sa të fillojmë me procedurën e prezantimi të relacioneve për kërkesa dhe hedhjes shortit për gjykatat në nevojë, fillimisht unë do doja që bashkërisht të përcaktojmë radhën e procedurave të shortit sipas gjykatave. Gjithsej janë tre gjykata dhe janë një gjykatë e jurisdikcionit përgjithshëm dhe të përgjithshëm shkallës parë dhe janë dy gjykata të apelit, që është një apeli posaçëm dhe një apeli jurisdikcionit të përgjithshëm. Kështu që pa humbur kohën propozoj radhën e shortit nëse dhe kolegët janë dakord, shortit të filloj me gjykatën e rrethit gjyqësor Gjirokastër, që është pjesë e gjykatës shkallës parë në një jurisdikcionin gjykatës apelit Gjirokastër, pastaj shortit vijoj, pra shorti i dytë i radhës të vijoj me gjykatën e apelit Korç, dhe në fund fare shortit përfundoi pra me gjykatën e apelit të jurisdikcionit posaçëm, që është gjykata ku në korrupsion dhe krim të organizuar. Nëse kolegët janë dakord me këtë propozim për vijimin e shortit të gjykatave që kanë paraqitur kërkesat në nevojë, ne jemi të gatshëm të lidhim me relacionin e parë.
Dakord.
Faleminderit. Atëherë fillojmë pra me jurisdikcionin e gjykatës, pra gjykata e shkallës së parë Gjirokastër, në jurisdikcionin e gjykatës së apelit Gjirokastër, si gjykatë e shkallës së parë. Relacioni i paraqitur i referohet kërkesës për trajtim për caktim gjyqtari për gjykimin në çështje gjyqësore të veçantë, të parashtruar nga zonës kryetare e gjykatës së gjyqësorë Gjirokastër sipas të thënave të mposhtme. Bëhet fjalë për një çështje penale. Objekti i akuzës si referohet në përsë penale prodhim dhe shqibje narkotikësh, me një 283 paragrafi 2 i kodit penal që gjykohet me 3 gjyqtarë. Numri i gjyqtarëve që kërkohet saktohet është 1. Kërkohet saktimi një gjyqtari, pasi zonja Suela Dashi ka penges për shkak se është ka qenë gjyqtare e timit para prak. Trupi gjykuës kryesohet nga gjyqtari Gjergj Vaçi dhe më herët, këshilli gjyqësor ka caktuar në përbërje të trupit gjykuës mbi bazën e kërkesës paraqitur nga gjykata e shkallës së parë Gjirokastër, gjyqtarin Shkëlqen Liçaj. Aktualisht, pasi është caktuar gjyqtari Shkëlqen Liçaj në plotësim të përbërjes së trupit gjykuës, është konstatuar që zonja Suela Dashi, antare e trupit gjykuës të kësaj çështje, ka pavajtueshmëri për shkak se ajo ka qenë gjyqtare në fazën e hetimit paraprak dhe është konsumuar si gjyqtare pas hetimit paraprak në shqyrtimin e kërkesave të paraqitura nga palët e proces prokuroria e rrethit gjyqësor Gjirokastër. Ndodhur këto kushte, komisioni vlerëson se zbatimi legalizimit të skemës së delegimit gjyqtare dhe zbatimi legalizimit të transferimit për kohëshëm gjyqtar për rastin konkret do t'i pamundur për t'u aplikuar. Kështu që në vijim komisioni propozon që të bjetë në zbatim mekanizmi i caktimit gjyqtarit për gjykimin në një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ajo ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Propozimin mbështetet në 1970 paragrafi parë i ligjit 96 2016 për statusin e qytetarëve dhe prokurorëve të Republikës së Shqipërisë, i ndryshuar si dhe në vendimin e Këshillit Kryqëzor për rregullat dhe procedurën e caktimit qytetarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksion në mënyrë të përhershme. Me konsiderat të kritereve të përcaktuar në paragrafin 4.5 në ndimit Këshillit Kryqëzor të përmendur më lart, si dhe në zbatim të paragrafit të 5.4 të këtij vendimi, Komisioni Zhvillimi Karrierës propozon. Gjykata nga ku duhet përzihet me shoqë gjyqtarës dhe caktohet për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë gjykatës, në nevojë që gjykata arreti gjyqësor Gjirokastër të jetë gjykata arreti gjyqësor Sarandë. Sepse kjo gjykatë është e përzihetur edhe më përpara për të plotësuar përbërjen e trupit gjykues për gjykatën e nevojë që ishte apo që është në rastin konkret gjykatës shkallës parë Gjirokastër. Numri i gjyqtarëve duhet të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore veçantë të jetë 1. Dhe në opsionin e pranimit të propozimit të mosipër për hapat e shortit që duhet të ndiqen komisioni zhvillimi karrierës propozon. Për një çështje, për cilën kërkohet një gjyqtar të përzihet me short, një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës së gjyqësor Sarandë. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit të 8 vendimit të Këshillit Kryqëzor për rregullat e procedurës së caktimit gjyqtar për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë, komisioni zhvillimi karrierës propozon në shortimin e çështjes përjashton nga shorti zëvendës kryetare e gjykatës së gjyqësor Sarandë, konkretisht zonja Suela Xhapi. Si edhe në këtë rast, të përjashtohet zoti Shkëlqen Liçaj, pasi ai aktualisht është antar i trupit gjykues të çështjes penale në gjykatën e arbitrit gjyqësor Gjirokastër si gjykatë në nevojë. Nëse kolegët janë dakord, mund të vijoj me hedhjen e çështjes në shok.
Ka diskutime nga antarët e Këshillit Gjyqësor prezente në mbledhje mbi çfarë u përshtuan? Me gjithë se nuk ka diskutime, të vazhdojt me edhe në shortet.
Për kërkesën 277, gjyqtari përzgjedhur Fatmir Ndreu.
Faleminderit. Redacioni i rahës i referohet kërkesës së paraqitur nga zëvendës kryetare e gjykatës apelit të Korçës pas të dhënave të mposhtme. Bëhet fjalë për një çështje civile në apel që ka për objekt shqyrtimi kërkesë sigurim pa dije. Numri gjyqtari që kërkohet caktohet është 1, numri kërkesës 77 dhe numri çështjes 77. Kërkesa është trajtuar pavarësisht se ka natyrë civile si kërkesë urgjente, për sa kohë bëhet fjalë për shqyrtimin e një kërkese që ka për objekt sigurim pa dije, referuar edhe formularit të përmbushur të paraqitur nga gjykata e apelit të Korçës, sipas cilës zëvendës kryetare në detyrë gjykatës apelit të Korçës e ka vlerësuar si një rast tepër urgjent për shqyrtimin e kësaj kërkese. Pra kërkohet caktimi i një gjyqtari, trupi gjykues përbohet nga gjyqtarët zonja Duka dhe zoti Hasan. Zbatimi i mekanizmit të skemës së delegimit të gjyqtarit. Në këtë rast, zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm të gjyqtarit duhet i pamundur për të aplikuar. Në të këto kushte, komisioni vlerëson që në këtë rast vjen zbatimi mekanizmit të caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Ky propozim mbështetet në vendimin e Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionet në mënyrë të përhershme. Në konsiderat të kriterjeve të përcaktuar në paragrafin 4.5 vendimit të Këshillit Kryqëzor, si dhe në zbatim paragrafit 6.4 të këtij vendimi, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon. Gjykata duhet përzihet në shorë gjyqtarë që do të caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë ke gjykata e apelit të Tiranës. Numri gjyqtarëve që duhet caktojnë për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Në opsionin e pranimit të propozimit të mosipër për hapat e shortit që duhet të ndiqen. Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon. Por një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar të përzihet me short një i tillë nga gjyqtarët e gjykatës së apelit Tiranë. Për jashtimin nga shorti, referuar paragrafit të 8 vendimit të Këshillit Kryqëzor, Komisioni i Zhvillimit Karrierës propozon në shortimin e çështjes të përjashtohet nga shorti kryetaren e detyrës gjykatës së apelit Tiranë, konkretisht zonja Vakteta Hoxha, si dhe zonja Elona Toro, për shkak të procesit që zhvillohet përpara kolegjit të posaçëm të apelimit. Kto janë propozimet që ne bëjmë për kërkesën e paraqitur nga gjykata e apelit
Korç, nëse kolegët janë dakord në lidhje me këto propozime, unë do ftoja në punësen përkase për të vijuar me procedurat e hedhjes së çështjes në short. Faleminderit.
Për anëtarët, nëse kanë diskutime apo jo. Me qenë se anëtarët nuk kanë diskutime, të vazhdojmë edhe në shortit.
Për çështje numër 77, gjyqtari përzgjedhur Ornela Naqellari.
Faleminderit. Relacioni i fundit i referohet kërkesës paraqitur nga zëvendës kryetare e gjykatës posaçme dhe apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sipas të dhënave të mëposhtme, bëhet fjalë për çështje penale. Objekti i akuzës kryer vepra penale parashikuar nga neni 283A1 në lidhje me nenin 22, 28 paragrafi 4, 333 gërma A paragrafi 2 dhe 334 paragrafi 1 i kodit penal. Numri i gjyqtarëve që kërkohet të caktohet është 1. Numri i kërkesës është 934, numri i çështjes 58. Kërkohet caktimi i një gjyqtari në çështjen penale me të pandehur. Seanca është planifikuar për të zhvilluar në datën 9/2023, trupi gjykues përbëhet nga gjyqtarët zoti Vjerdha dhe zonja Hoxha. Kam pengesë gjyqtarët e gjykatës së posaçme të apelit pasi ata kanë gjykuar bashkë pandehur një procedim të lidhur. Kam pengesë gjithashtu dhe gjyqtarët zoti Islamaj, zonja Osmanaj, zoti Kalaja, pasi edhe ata po gjykojnë të pandehurit një procedim të lidhur, që janë panderi Olgerd Ballari e tjerë. Ka gjithashtu pengesë ligjore gjyqtarët zonja Petri, zonja Kacerja, zoti Çekrezi, pasi edhe ata po gjykojnë të pandehurit një procedim të lidhur që është panderi Drini Valçi. Kam pengesë ligjore gjyqtarët zonja Naqellari, zonja Ameti, zonja Bata, pasi edhe këto gjyqtare po gjykojnë të pandehurit një procedim të lidhur që është panderi Aldo Nesini. Në këtë rast, zbatimi i mekanizmit të skemës të delegimit gjyqtarit si dhe zbatimi i mekanizmit të transferimit përkohshëm gjyqtarit bëhet pa mundur për të aplikuar në kërkesën e paraqitur nga gjykata e apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Dodo në të kushte, komisioni propozon që në rast të vjetë zbatim mekanizmi, caktimi gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë përhershme. Propozimi mbështetet në vendimin e Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë përhershme. Duke mbajtur në konsideratë kriteret e përcaktuara në paragrafin 10.2 të vendimit të Këshillit Gjyqësor për rregullat dhe procedurën e caktimit gjyqtarit për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin në mënyrë të përhershme, si dhe referuar në përcaktimin e shkronjës S. Pika 5, kreju i 4, i këti vendimi dhe në zbatim të paragrafit 6. Pika 4, të këti komisionit fundimit karierës propozon. Gjykata nuk duhet përzgjidhen gjyqtarët që do të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë gjykatat me jurisdiksion të përgjithshëm, pra gjykatat e apelit me jurisdiksion të përgjithshëm. Numri i gjyqtarëve që duhet të caktohen për gjykimin e një çështje gjyqësore të veçantë të jetë 1. Një gjyqtar për një çështje gjyqësore të veçantë të përzihet me short nëpërmjet atyre të cilët kanë të paktën 10 vjet përvojë në ushtrimin e profesionit, si gjyqtar nga të cilat të paktën 5 vjet si gjyqtar për çështjet penale, si dhe kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalendar sipas ligjit nr. 84/2016 për rivlerësimin kalendar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Në opsionin e pranimit të propozimit dhe mosimit për hapat e short që duhet ndiqen komisioni i vendimit karrierës propozon. Për një çështje për cilën kërkohet një gjyqtar, caktohet një i tillë, i cili të përzgjidhet me short nëpërmjet gjyqtarit gjykatave të jurisdiksionit, të apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm që plotësojnë kriteret e përmendura më lart në këtë relacion. Bashkëlidhur në përbërje si pjesë integruar në relacionin që unë po parashtroj përpara këshillit, janë përënditur edhe gjyqtarët e gjykatës të apelit në jurisdiksionin përgjithshëm të cilët plotësojnë kushtet e përmendura më lart në relacionin përkatës që i referohen normalisht gjyqtarit që ushtron funksionet e gjyqtarit të gjykatës apelit të jurisdiksionit të Posasut. Dhe referuar verifikimeve që kemi bërë si komision, na rezulton se për te gjyqtarëve që unë përmenda më lart, të cilët janë në procese gjyqësore në gjykatën e apelit të Posaçëm, në procedime të tjera të lidhura me çështjen gjyqësore për cilën gjykata e apelit e jurisdiksionit të Posaçëm ka paraqitur kërkesën për plotësimin e trupit të saj gjykues, na rezulton që gjyqtarët që janë të lirë për të nështruar shoftit dhe plotësojnë kriteret ligjore të përmendura më lartë të relacion, janë gjyqtarët zotrim Genti Shala, gjyqtarët gjykatës apelit Tiranë, zonja Lutfie Celami, gjyqtarë gjykatës apelit Tiranë, zonja Miranda Andoni, gjyqtarë gjykatës apelit Gjirokastër, dhe zonja Emona Muçi, gjyqtarë gjykatës apelit Tiranë. Kështu që ne propozojmë që shorti të hidhet ndërmjet katër gjyqtarëve për këtë çështje gjyqësore që unë i përmenda më lart. Faleminderit.
Do janë antarët nëse kanë diskutime për çfarë u përshtruan. Me qenë se nuk ka diskutime, të vazhdojt me edhe në shortit.
Për çështje numër 58, gjyqtare e përzgjedhur Miranda Andoni.
Me relacionin e fundit që referohet kërkesës paraqitur nga gjykata e apelit kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ne kemi përfunduar të gjitha relacionet e parashtruara dhe të prezantuara për ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Duke ju falendëruar për bashkëpunimin, ju uroj një ditë të mbarë dhe punë të mbarë.
Ju falenderoj, zoti Kurushi, për relatimet përkatëse. Meqense me zaurimin e çështjeve që kishi përend ditën, mbledhja shkon drejt përfundimit të saj. Unë do t'ju uroja që në vlefshmëri, meqense është mbledhja e parë, na karakterizoj Frima e kolegjit e titit në raport me realizimin e misionit që kemi në si Këshilli i Lartë Gjyqësor. Ditë të mbarë, mirë takoshim.